Nam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju Beogradu Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Priveden navijač koji je tokom TV prenosa vređao Aleksandra Vučića, članovi Međunarodnog olimpijskog komiteta spremni da prime Kosovo u članstvo, obavešten Srpski olimpijski komitet. Vlada Srbije razmatra rebalans budžeta i smanjenje plata i penzija u javnom sektoru. Deo prosvetnih radnika u Srbiji danas u štrajku. Evropski parlament glasa o Evropskoj komisiji. U Srbiji danas do 17 stepeni, na jugu do 20, uz kišu, na planinama i sneg, sutra bitno hladnije, oko 8 stepeni. U naredne pola sata, napadi na albanske radnje u Vojvodini problem su društva u celini, navodi direktor policije Milorad Veljović i objašnjava.
99% izvršilaca tu 98. godište, 96. 7. 5. Ovo je jedan zajednički problem koji smatram da moramo zajednički rešavati.
Poslušajte i kako se ipak dogodilo da se gradonačelnik Zagreba Milan Bandić nađe iza rešetaka posle niza godina i niza optužbi.
Antikorupcijska nevladina udruga Partnerstvo za društveni razvoj podnijela je unazad 11 godina gotovo 150 kaznenih prijava protiv Bandića, od kojih nijedna nije procesuirana.
Također koleginica Novka Ilić povešćava s na mesto gde se danas u Srbiji verovatno radi i najteži mogući posao.
Ovde u okolini Bajne Bašte bilo je ranije krečana, sad ni toga nema, zašto nema?
Ovo je 200 sigurno, da sad nema možda jedno desetak. Nema slovanja, bolje mi je da bude glada nego da radi ovo.
No i jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 22. oktobar, najpre pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Navijač koji je vređao premijera Srbije Aleksandra Vučića u direktnom televizijskom prenosu fudbalske utakmice Srbije i Albanije priveden je i protiv njega je podneta krivična prijava za nasilničko ponašanje na sportskim priredbima ili javnom skupu. Kako je saopštio MUP, reč je o Igoru Mikiću koji je priveden u policijsku upravu za grad Beograd. Navodi se da je Mikić priznao da je ulaznicu za VIP ložu 2 dobio od svog prijatelja jer mu je pokojni otac bio delegat Fudbalskog saveza Jugoslavije, fudbalski trener i savezni delegat, te da se iskreno kaje zbog incidenta koji je počinio. Fudbalski savez Srbije ranije je odbacio navode ministra policije Nebojše Stefanovića da je izdao akreditaciju Igoru Mikiću za ulazak na Partizanov stadion gde je utakmica odigrana. Dve maloletne osobe iz Subotice i Novog Sada osumnjičene su da su zapalile vrata džamije u Subotici, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Nakon sprovedenih mera i radnji u predistražnom postupku protiv navedenih osoba biće podnete odgovarajuće krivične prijave Višem javnom tužilaštvu u Subotici, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.
Brzom policijskom akcijom uspeli smo da otkrivamo počinioce gotovo svih ovih krivičnih i prekršajnih dela koji su se dešavali na teritoriji Republike Srbije u prethodnih nekoliko dana i da jasno stavimo do znanja da ovako nešto je za Srbiju nedopustivo. Istovremeno moram da kažem da to očekujem da urade i albanske vlasti. Srpska vlast je pokazala kako se obračunala sa izgrednicima, očekujem da albanska vlast postupi na isti način i da sve one koji su učestvovali u incidentu na utakmici Albanija-Srbija privede pravdi.
Članovi Međunarodnog olimpijskog komiteta spremni su da prime Kosovo u punopravno članstvo u tu organizaciju, saopštio Olimpijski komitet Srbije. MOK je Olimpijskom komitetu Srbije poslao obaveštenje o zvanično podnetoj inicijativi Kosova za prijem u punopravno članstvo u MOK, navodi se u saopštenju Olimpijskog komiteta Srbije. Bivši načelnik resora javne bezbednosti MUP-a Srbije Vlastimir Đorđević, koji je pred Haškim tribunalom osuđen na 18 godina zatvora zbog progona i drugih zločina nad Albancima na Kosovu, služit će kaznu u Nemačkoj, saopštio je Haški tribunal. U toku je sednica vlade Srbije na kojoj se razmatraju nacrt zakona o rebalansu budžeta i akti koji predviđaju umanjenje penzije i plata u javnom sektoru. Najavljeno je da će tim povodom medijima u 11 sati da se obrati ministar finansija Dušan Vujović. Prosvetni radnici, članovi 4 reprezentativna prosvetna sindikata, danas neće držati nastavu, a predviđen je njihov protest na Beogradskom trgu Nikole Pašića. Nezadovoljni su zbog najavljenog smanjenja plata iz Unije sindikata prosvetnih radnika Dragan Matijević.
Naš osnovni zahtjev jeste da se izuzme prosveta i svega toga.
Sindikati procenjuju da nastave neće biti u više od 70% škola u Srbiji, što je oko njih 800.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Istražni sudija Zagrebačkog županijskog suda Zdenko Posavec odredio gradonačelniku Zagreba Milanu Bandiću istražni pritvor u trajanju od 30 dana. Pritvor je određen i svim ostalim osumnjičenima u aferi Agram, osim što je preduzetniku Petru Pripuzu, vlasniku kompanije Cios, prihvaćena kaucija od 1 milion evra. Europski parlament izjasnit će se danas o novoj Europskoj komisiji na čelu sa Jean-Claude Junckerom. Predstavnici Ukrajine i Rusije nisu u Briselu postigli konačan dogovor o sporoku isporuke prirodnog gasa Kijevu i pregovore u kojima posreduje Europska unija nastavit će sljedeće sedmice. Europski parlament objavio je da će prestižna nagrada Saharov za ljudska prava za 2014. biti dodeljena lekaru Denisu Mukwegeu zbog pomoći hiljadama žrtava masovnih silovanja u Kongu. Iznoseći ovo odluku, predsjednik parlamenta Martin Schulz osvrnuo se na ocjenu da je ovo priznanje trebalo dodeliti pokretu Euromajdan, vinovnicima građanskog bunta u Ukrajini.
The decision for Dr. Mukwege was not a decision against.
Odluka o doktoru Mukwegeu nije odluka protiv Euromajdana. Naprotiv, želimo da naglasimo našu punu podršku, što ću i učiniti, jer je na meni da organizujem javnu ceremoniju dodele nagrada, na kojoj ćemo odati priznanje doktoru Mukwegeu, ali i pružiti podršku ljudima sa Euromajdana.
Postoje jaki dokazi da je napad pripadnika Islamske države na versku zajednicu Jazida u Iraku pokušaj genocida, izjavio u Njujorku visoki zvaničnik UN-a Ivan Šimonović. Šimonović, pomoćnik generalnog sekretara za ljudska prava, obratio se medijima posle sedmodnevne posete Iraku, gde je razgovarao sa pripadnicima grupe Jazida iz raznih delova te države. Libijska međunarodno priznata vlada pozvala je na kampanju građanske neposlušnosti u Tripoliju dok njene snage ne preuzmu taj grad od militantnih grupa. Američki kamerman Ashoka Mukpo, koji se zarazio virusom Ebole dok je radio u Liberiji, izlečen je i danas će napustiti bolnicu, saopštio medicinski centar Nebraska gde se pacijent lečio.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I ovog jutra ovo je naša prva tema. Čuli ste u vestima, dve maloletne osobe iz Subotice i Novog Sada osumnjičene su da su zapalile vrata džamije u Subotici, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Time je policija nastavila da hapsi odgovorne za seriju napada na lokale u Vojvodini, čiji su vlasnici albanske nacionalnosti. Uglavnom se, kažu MUP-u, radi o maloletnicima i nije reč o organizovanim grupama. Ipak, potrebno je utvrditi sve okolnosti, nakon čega je na potezu tužilaštvo koje mora da menja dosadašnju praksu i procesuira odgovorne za ova dela, kao izvršioce nacionalne i verske mržnje i netrpeljivosti. Beleže Norbert Šinković i Ivan Martinović.
Policija je povodom serije napada na pekare i poslastičarnice u Vojvodini u proteklim danima saslušala više od 60 ljudi. U pritvoru je njih 11, rešen je slučaj pokušaja paljenja džamije u Subotici. Prema rečima direktora policije Milorada Veljovića,
99% izvršilaca tih krivičnih dela i događaja su maloletna lica. 98. godište, 96, 97, 95.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić još dodaje:
neki su bili u alkoholisanom stanju, neki nisu bili u alkoholisanom stanju. To je sve što mogu da vam kažem. Ako mislite da je stajala neka ozbiljna organizacija iza toga, ne, prema saznanjima koje iz istrage ja do sada posjedujem.
Povodom incidenta u Vojvodini i u Novom Sadu zasedali su Odbor za odbranu i unutrašnje poslove Skupštine Srbije i Odbor za bezbednost Vojvođanskog parlamenta, odakle direktor policije upućuje poruku da će oni svoj zadatak izvršiti, ali i upozorava:
najlakše je neko lice lišiti slobode i sprovesti nadležnom organu. Mi ćemo tomu strajati. Ovo je problem društva. Ja ne znam za sada koji su motivi svega ovoga što se dešava. Ovo je jedan zajednički problem koji smatram da moramo zajednički rešavati. Ako budemo ovo rešavali pojedinačno, onda će to biti problem.
Nakon sednice zaključeno je da država mora da se suoči sa problemom koji ima među delom mladih, a predsjednik Vojvođanskog saveta za bezbednost Ištvan Pastor ukazao je na to da počinioci moraju biti suđeni uz adekvatnu kvalifikaciju dela.
Bez obzira na mladost učinilaca, su u značajnoj meri pokrenuti izražavanjem nacionalne mržnje i netrpeljivosti. Namera se u svakom slučaju mora posebno utvrđivati, ali tamo gde se utvrdi da je bila namera vezana za činjenje krivičnih dela iz tih pobuda, tamo se delo mora tako kvalifikovati. Ja lično mislim da je to pretpostavka da se društvo suoči sa tim u kojoj smo situaciji i da se delikventi kazne.
Nisu bili retki slučajevi kada je tužilaštvo počinioce ovakvih i sličnih dela teretilo za narušavanje javnog reda i mira ili pak napad na imovinu. Zato i pokrajinska ombudsmanka Aniko Muškinja-Heinrich ukazuje za naš program da je sada na potezu tužilaštvo.
Da sam ja tužilac, ja bih kvalifikovala delo kao izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti. Naravno, ja u to ne mogu da budem sigurna dok se predistražne i istražne radnje ne okončaju.
Da li postoji mogućnost da ta dela budu kvalifikovana kao napad na imovinu?
Da, postoji, mada mislim da je došlo vreme kada i tužilaštvo treba hrabro da istupi i da ovako kvalifikuje ovu vrstu dela.
Uprkos drugačijim tvrdnjama premijera, Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava insistira na tome da se ozbiljnom istragom mora utvrditi postoji li pozadina serije napada u Vojvodini. Uz utvrđivanje svih okolnosti mora se ustanoviti i ima li elemenata za teža krivična dela.
U svakom slučaju, ono što je u prethodnom periodu bilo evidentno, to je da je ova kaznena politika blaga, da vi imate postupke koji izuzetno dugo traju. Podsjetit ću vas samo na slučaj paljenja džamije, gde je ogroman broj ljudi učestvovao u tom vandalskom činu, a to suđenje je se oteglo u nedogled i na kraju i sama presuda nije adekvatna. Znači, država Srbija mora da u jednom efikasnom postupku sprovede istragu, da pošalje, znači, poruku da je ovako ponašanje nedozvoljeno, da su svi građani zaštićeni, da nema onih koji su građani drugog reda i čije objekte možete uništavati, a nije jasno poslato mladim ljudima poruka da je ovako ponašanje nedozvoljeno. Tako da sada imamo priliku da to okrenemo.
Iz Novog Sada i Beograda, Norbert Šinković i Iva Martinović.
U toku je sednica vlade Srbije na kojoj se razmatraju nacrt zakona o rebalansu budžeta i akti koji predviđaju umanjenje penzije i plata u javnom sektoru. Najavljeno je da će se tim povodom medijima u 11 sati obratiti ministar finansija Dušan Vujović. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da niko ne treba da brine i da će budžet za narednu kao i prethodnu godinu biti pripremljen na vreme. Također je dodao da mere štednje penzionere neće drastično pogoditi.
Želeo bih onima koji svaki dan govore o smanjenju penzija da kažem da se neuporedivo manji deo penzija smanjuje od onog koji se ne smanjuje. Ja znam da je to politički potrebno onima koji to govore, ali da vas podsjetim još jedan put da 61% penzija niko neće da dira.
Kaže Aleksandar Vučić, prosvetni radnici, članovi 4 reprezentativna prosvetna sindikata danas neće držati nastavu, predviđen je njihov protest na Beogradskom trgu Nikole Pašića. Nezadovoljni su zbog najavljenog smanjenja plata, ali kako navode, nebrige države za obrazovanje. Sindikati procenjuju da nastave danas neće biti više od 70% škola u Srbiji, što je oko njih 800. Branko Vučković prenosi.
Dragan Matijević, predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika, kaže za Radio Slobodna Evropa da su se sva 4 sindikata odlučila na štrajk upozorenja sa potpunom obustavom rada, pre svega zbog teškog socijalnog položaja zaposlenih i zbog najavljenog novog smanjivanja plata.
Naš osnovni zahtjev jeste da se izuzme prosveta i svega toga, zato što prosveta i onako prima najmanju platu od svih u javnim službama. Ako je prosječna plata u Srbiji 44.000, prosvetni radnik prima 43, to je prosek. Ovim oduzimanjem 10% od plate bi pale na ispod 40.000, bile bi 39.
Sindikati prosvetnih radnika razgovarali su juče sa ministrom prosvete Srđanom Verbićem, od koga su tražili da im se plate ne smanjuju, ali dogovor nije postignut. Verbić im je poručio da je više nego očigledno da su plate u prosveti male i da ih treba uvećati, ali da za to trenutno nema sredstava. Matijević međutim kaže da se vlada neće zaustaviti samo na smanjivanju plata od 10%, već da će se taj trend nastaviti i kroz druge vidove oduzimanja stečenih prava, zbog čega će prosvetari biti primorani da nastave sa protestima.
Znamo da će se nastaviti sa daljom pljačkom prosvete, dakle ovog meseca plate su nam odbili onaj minuli rad, sledeći mjesec odbiće nam ovih 10%, pa će nam onda uzeti otpremnine za penziju, pa će nam onda uzeti jubilarne nagrade. Ta pljačka prosvete će se nastaviti i narednih mjeseci i mi imamo odgovor na to, makar ovaj sindikalni, onako štrajkovi će se nastaviti.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije Srđan Verbić najavio da bi vlada trebalo danas zvanično da potvrdi dogovor koji je to ministarstvo postiglo sa studentskom konferencijom univerziteta u Srbiji.
Velika većina studenata je saglasna da je to dobar kompromis u ovom trenutku, a sa naše strane možemo da kažemo da je to maksimum koji može da se uradi u zakonskim okvirima. Postoje naravno neki studenti koji ne znaju baš najbolje da artikulišu svoje zahteve. Ti studenti su pre nekoliko dana dolazili, zaboravili da ponesu svoje zahteve, pa ih napisali na licu mesta i na kraju se nisu ni potpisali, čak i kada bismo hteli da odgovorimo, ne znamo kome da odgovorimo na te zahteve.
Srđan Verbić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Priveden navijač koji je tokom TV prenosa vređao Aleksandra Vučića. Vlada razmatra rebalans budžeta i smanjenje plata i penzija. Evropski parlament glasa o Evropskoj komisiji. U Srbiji danas do 17 stepeni, sutra još hladnije oko 8 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ruski predsjednik Vladimir Putin i predsjednik Ukrajine Petro Porošenko naglasili su u telefonskom razgovoru važnost podrške mirovnom procesu u Ukrajini. Dvojica predsjednika su istakla i značaj održavanja prekida vatre na jugoistoku Ukrajine stoji u saopštenju Kremlja, prenosi Reuters. Istovremeno State Department je potvrdio postojanje izveštaja po kojima ukrajinske snage koriste kasetnu municiju, portparolka State Departmenta Mary Harf.
Videli smo izveštaje o tome, ali nismo u mogućnosti da potvrdimo upotrebu te vrste oružja u istočnoj Ukrajini. Ukrajinski zvaničnici to demantuju, ali još jednom pozivamo sve strane da preduzmu korake na zaštiti civila.
Mary Harf, idemo u Brisel povodom koji je vezan za Srbiju. Oprošteni susret srpskog šefa diplomatije Ivice Dačića i odlazeće šefice evropske diplomatije Catherine Ashton. Sastali su se posljednjeg njenog radnog dana. Dačić je na poklon uručio ikonu Bogorodice Trojeručice iz Hilandara, ocenivši tom prilikom da je ona bila najobjektivniji posrednik u svim krizama kroz koje je Srbija prošla na Zapadnom Balkanu.
Ona je bila jedini pregovarač, kad je reč o nama, koji je bio objektiv. Mi smo, zahvaljujući ovim ovde dogovorima, stekli uslove i zahvaljujući njenom izveštaju na sednici saveta je doneta odluka da počnu pregovori o članstvu Srbije u Evropskoj uniji. Taj put će biti dug, ali je on nepovrat. U tome je istorijska vrednost svega onoga što urađeno. Zato sam želeo da na kraju mandata Catherine Ashton da zahvalimo ime Srbije.
Ivica Dačić sledi Catherine Ashton. Proveli smo više od 200 sati u diskusiji i razgovorima. Zajedno sa premijerom Hašimom Tačijem u nastojanju da razrešimo neke od najvećih izazova sa kojima se vaša zemlja suočavala. Želim da odam priznanje vama i preko vas premijeru Vučiću i timu sa kojim ste radili. Za vašu hrabrost, za vašu rešenost da uspete i povedete svoju zemlju napred. Znam da trenutno konstantno radite na tome da Srbija zauzme svoje mesto na prvoj liniji regionalnih pitanja i da u budućnosti postane članica Evropske unije. Ja sam igrala malu ulogu u ovom procesu sa ciljem da pregovori o pristupanju budu započeti i radujem se tome što će Srbija u budućnosti postati članica Evropske unije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Istražni sudija Zagrebačkog županijskog suda Zdenko Posavec odredio je gradonačelniku Zagreba Milanu Bandiću istražni pritvor u trajanju od 30 dana. Pritvor je određen i svim ostalim osumnjičenim u aferi Agram, osim što je preduzetniku Petru Pripuzu, vlasniku kompanije CIOS, prihvaćena kaucija od 1 milion evra. Bandić i drugi se terete za razne koruptivne radnje teške oko 2,5 miliona evra. Iz Zagreba Eni Zebić.
Konkretno, Bandića se teretira isklapanjem posla odvoženja krupnog otpada sa tvrtkom Petra Pripuza, oštetio grad za preko 300 tisuća evra. Da je samo na jednoj zamjeni skupog gradskog zemljišta za jeftino zemljište privatne firme oštetio grad za 1,5 miliona evra, da je primao donacije za svoju predsjedničku kampanju i 2,5 godine nakon izbora i oštetio državu i grad za porez i prirez za 760 tisuća eura, da je u 5 navrata trgovao utjecajem pri nezakonitom zapošljavanju sebi bliskih osoba u gradskom poglavarstvu i Zagrebačkom holdingu. Osumnjičen je i da je u 7 navrata koristio svoj službeni društveni položaj a vezano za korištenje službenih automobila grada Zagreba u privatne svrhe. Antikorupcijska nevladina udruga Partnerstvo za društveni razvoj podnijela je unazad 11 godina gotovo 150 kaznenih prijava protiv Bandića, od kojih nijedna nije procesuirana, a još toliko podnijeli su i razni drugi građani i udruge. Predsjednik udruge Munir Podumljak kaže kako su u ovom postupku obuhvaćena samo djela za koje se doznalo unazad godinu dana otkako se Bandića prisluškivalo, a da je USKOK izišao sa slučajem jer je postojala opasnost od bijega, a ističe i zakonski rok za tajno prisluškivanje zagrebačkog gradonačelnika.
E sad, ključno pitanje koje mene brine je da li ćemo stati na tim svježim predmetima koji su rješavani tijekom ovih mjera i de facto minimizirati počinjenje određenih djela, odnosno ulogu Milana Bandića u tim djelima, ili će se za vrijeme procesuiranja ovih djela kvalitetno obraditi ostali predmeti, tražiti svjedoci, pokajnici i na neki način pokušati zatvoriti neke od tih prijava.
Bandić preko odvjetnika poručuje da neće dati ostavku, a analitičari kažu kako će u slučaju odlaska Bandića sa političke scene najviše profitirati dvije najveće stranke, SDP i HDZ. Kako god bilo, Bandić po sili zakona mora otići s funkcije ako bude pravomoćno osuđena više od mjesec dana, ali to može potrajati godinama. Ili kada mu istekne mandat godine 2017. U međuvremenu, Bandiću je potporu izrazio bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Najtraženiji crnogorski begunac od pravde Safet Kalić nakon skoro 4 godine bekstva i potrage Interpola uhapšen je u Austriji gdje je koristio lažni identitet i kosovski pasoš. U sljedeći proces ekstradicija 3. novembra sud u Bijelom polju trebalo bi da mu izrekne presudu kao i njegovom bratu Mersudinu i supruzi Amini. Srđan Janković prenosi detalje, najpre saopštenje šefa policije Raška Konjevića.
U momentu lišenja slobode Kalić Safet je koristio kosovska identifikaciona dokumenta, pasoš izdat na ime Murik Rifat, rođen 70. godine u mjestu Lipjan, Kosovo. U saradnji crnogorske i kosovske policije je prethodno potvrđen lažni identitet kosovska dokumenta koja koristi Safet Kalić kako bi izbjegao hapšenje po međunarodnoj potjernici, što je omogućilo njegovo hapšenje u Austriji.
Kalićima i njihovim najbližim srodnicima već je odlukom crnogorskog pravosuđa do pravosnažnosti presude oduzeta pokretna i nepokretna imovina vrijedna blizu 22 miliona eura. Podsjetimo, Safet Kalić se u policijskim dokumentima pominjao kao jedan od ključnih trgovaca heroinom na ruti koja prolazi kroz Crnu Goru. Kao narkodilera označila ga je i srpska policija tokom akcije Sablja 2003. godine nakon ubistva premijera Zorana Đinđića. Uprkos tome, protiv njega se nikada nije zvanično vodio postupak za trgovinu drogom, a prvi proces koji ga dovodi u vezu s tim nelegalnim poslom je crnogorska optužnica za pranje novca stečenog od šverca narkotika. Široj javnosti Safet Kalić je postao poznat nakon što je procurio snimak na internet sa njegove gala svadbe, na kojoj je goste zabavljala hrvatska pjevačica Severina. Svadbi su, kako se moglo vidjeti na videosnimku, prisustvovali brojni pripadnici regionalnog podzemlja, ali i pojedini visoko pozicionirani službenici Crnogorske agencije za nacionalnu bezbjednost. Zvaničnici iz bezbjednostnog sektora nikada nisu do kraja pojasnili šta su ti ljudi tražili na Kalićevoj proslavi, škrto obrazlažući da je riječ o radnom zadatku, dok su tužilaštvo i policija mnogo više energije uložili u istragu o tome ko je distribuirao snimak. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Viktor Ivančić, jedan od najznačajnijih savremenih novinara na prostoru bivše Jugoslavije, predstavio je beogradskoj publici svoju nedavno objavljenu zbirku priča Radnici i seljaci. Na promociji se govorilo o tome šta se dešava kada gubitnici tranzicije u egzistencijalnoj krizi počnu da sprovode pravdu, beleži Dušan Komarčević.
Ako je pravda na našoj strani, ne znači da se moramo ponašati kao sveci. Ovu rečenicu izgovara jedan od likova u priči Paviljon, koja se našla u zbirci Radnici i seljaci. Štićenici jednog doma za stare odlučuju da dignu pobunu. Organizovani u partizanske jedinice, oni preuzimaju instituciju u kojoj su bili izloženi svakodnevnom maltretiranju od strane osoblja. No, iako traže pravdu, neki njihovi postupci se sa moralnog aspekta mogu smatrati problematičnim. Upravo taj odnos je, prema rečima splitskog novinara Viktora Ivančića, bio bilo ono što je preispitivao u novoj knjizi. Ni oni koji izvršavaju pravdu u radnicima i seljacima nisu nikakvi pozitivni junaci, objašnjava on.
Vrlo često nekakvim moralističkim pristupom pravdi mi smo unaprijed zakočeni u bilo kakvom djelu. Mislim da je to na neki način čak i jedna, vrlo često bude jedna liberalna demokratska podvala. Da zbog svojih usvojenih nekih konvencija ne možeš se aktivno uključiti u promjene.
Bilo da se radi o čisto esejističkom štivu ili fikciji, učinak Ivančićevih tekstova je oslobađajući po čitaoca, rekao je Dejan Ilić, direktor izdavačke kuće Fabrika knjiga.
Nama je u ovom trenutku pobuna nezamisliva i onda nam Viktor priča priče pokušavajući da nas natjera da je zamislimo i da vidimo da je moguće. Ja stvarno mislim da ni ja kao neko ko se bavi knjigama i objavljuje ih i ljudi koji ih pišu ne treba pišu knjige, niti vi treba da ih čitate, ako počnete čitanje tih knjiga ne vidite sve drugim očima. Recimo vi sad pročitate Viktorovu knjigu i odete i počnete bacite kamenje na neke zgrade vlade, ja mislim da je to učinak dobar i da je imalo smisla da čitate Viktorovu knjigu. Mislim da je Viktor zapravo pisao sa tom idejom.
Za razliku od književne stvarnosti u Ivančićevoj zbirci, radikalna pobuna se ni u hrvatskom niti u srpskom društvu nije dogodila, iako je, kako kaže jedan od osnivača sada ugašenog satiričnog magazina Feral Tribune, stanje u obe zemlje identično loše. Kao jedan od uzroka, Ivančić vidi to što su glavnotokovski mediji sklopili pakt sa marketingom i podredili kritičnost kapitalu.
Iole radikalnija kritika u mainstreamu više nije moguća. Ona je moguća na marginalnim mjestima bez sad negativnih prizvuka. To ja dajem plus toj margini, kako bih rekao. Za sad u središnjem medijskom prostoru iole radikalnija kritika nije moguća. Čak i kad se pojave kritički članci unutra, oni su ambalažirani sa ostatkom sadržaja koji ih na neki način neutralizira.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
U nastavku upravo tome kako se snaći u tranziciji. Nekada je na krečnjačkim delovima planine Tare bilo preko 200 krečana. Krečari su teškim radom pekli najkvalitetniji kreč od čije prodaje su mogli da žive. Danas je ostalo samo 10 krečana, kreč kao građevinski materijal slabo se prodaje, a mladi bajnobaštani nisu spremni da 3 dana i 3 noći provedu pored krečane u kojoj temperatura i do 2000 stepeni. Kraj vatre koja neprekidno gori, naša Nauka Ilić je zabeležila.
Ovu priču snimili smo iznad plamena krečane u trenutku kada je vlasnik Bogoljub Janković vilama skidao kamene ploče sa gornjeg dela krečane. Dobijen je negašeni kreč, važan građevinski materijal, vatra još gori, a Bogoljub već četvrti dan dežura kraj svoje krečane u selu Bela Reka.
Kakav je ovo posao?
Bednički, nema više ništa od nje. Nekad je mogla se živi sad. I to ne može. Prvo se pripremi kamen, pa se dovuče, pa se spakuje, pa se izloži. 3 dana i 3 noći.
Mora li čovjek da dežura pored krečara?
Pa normalno, non stop. Na 6 sati se menjaju trojica ljudi.
Ko vama pomaže?
Tu komšije.
Gdje ga prodajete?
Vojvodina, najviše. Novi Sad, Sombor, nekad Beograd.
Koliko godina vi radite ovaj posao?
Ma 5-6. Ostao bez posla i nema drugo šta da se radi. Tama vidiš kako je. Mukom unakova.
Nije lak posao.
Tako je lak.
A zarada?
Nikakva. Uhvati se dnevnica, 800 dinara.
Ali nema drugog posla?
Nema.
Ovde u okolini Bajne Bašte bilo je ranije krečana, sad ni toga nema. Zašto
bilo
nema?
Bilo je 200 sigurno. Se sad nema, možda jedno desetak.
Pa od čega ti ljudi sad žive?
Bog što ti zna. Bolje mu je da bude glada nego da radi ovo. Nema spavanja. Ne može, kako kad nam to poži? Odmahne se od krečane, vatra se ugasi i gotovo je. Nema ništa. I posle, ako se prehladi, da za lijekove, što je radio i nikom ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bajne Bašte, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Priveden navijač koji je tokom TV prenosa vređao Aleksandra Vučića, članovi Međunarodnog olimpijskog komiteta spremni da prime Kosovo u članstvo, obavešten Srpski olimpijski komitet. Vlada razmatra rebalans budžeta i smanjenje plate i penzije u javnom sektoru. Deo prosvetnih radnika u Srbiji danas su u štrajku. Evropski parlament glasao Evropskoj komisiji na čelu sa Jean-Claude Junckerom.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno sa Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Jedna celebrity informacija koju prenose bukvalno svi mediji, najbolji srpski teniser Novak Đoković i njegova supruga Jelena dobili su sinoć sina. U Beogradu trenutno 12 stepeni, do kraja dana maksimalno 17, na jugu Republike do 20, ali se pripremite za ozbiljnu promjenu vremenskih prilika, kiša, na planinama sneg, sutra oko 8 stepeni. Ovo je bio jutarnji program. Iz Beogradskog studija vas pozdravljaju Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijatno.